в теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Это ток-шоу «В теме». Меня зовут Юлия Янукович. Доброго дня. Буквально вчера в мире праздновали Международный день родного языка. Поэтому сразу, с вашего позволения, друзья, я перейду на нашу матчину мову и начну с чудесных строк Максима Танка. «З легендою казок былых поколений ускалося тяжкого житою пшениц, с узорою сонечных теплых променю, ты выткана дивная родная мова». До речи, свято родной мовы было обвешчено в 1999 годе рашением ЮНЕСКО. Про гэтае свято, про белорусскую айчынную літаратуру ўвогуле мы сёння паразмаўляем з нашым госцем у студыі Радыус ФМ. Сацыёлаг, навуковы супрацоўнік НАН Беларусі, пісьменнік Кірыл Стаселька. Добры дзень, Кірыл.
Добры дзень.
Тым часам вы, сябры, можаце дасылаць свае пытанні ў прамы эфір у выглядзе СМС на нумар 3377, таксама ў вашым распараджэнні соцсеткі і Telegram. Каб там агучыць свае пытанне, напішыце на месцы пошуку лазеніцы Радыус ФМ злучна. І, безумоўна, глядзіце відэатрансляцыю на нашым YouTube-канале ў рэжыме рэальнага часу. Так вось, спачатку мы паразмаўляем пра мову, а потым ужо перайдзем да літаратуры. Кірыл, ці адзначаеце вы ўвогуле, ці адзначалі менавіта учора якімсьці чынам свята Дня роднай мовы?
Насамрэч, я думаю, што свята, як і любы дзень аналагічны, мае такія тры, можна сказаць, прывязкі. Адна гэта можа быць гістарычная, так. Дзень незалежнасці, дзень перамогі ці нешта аналагічнае. Гэта другая прывязка, калі мы прывязваемся да пэўных этапаў, зменаў колькасных, якасных, як дзень нараджэння альбо Новы год. І трэцяя катэгорыя гэта якая робіцца для таго, каб прыцягнуць увагу да чагосьці. І вось мне здаецца, што дзень роднай мовы адзін з такіх. І, на жаль, сёння гэта яшчэ ёсць такая патрэба прыцягваць увагу да, скажам, не зусім шырокай распаўсюджанасці беларускай мовы. І таму толькі ў гэты дзень большасць пачынае альбо на тэлебачні, альбо яшчэ недзе ці ў промаакцыях выкарыстоўваць беларускую мову. Але думаю, у будучым гэты дзень ўжо не спатрэбіцца, і што тычыцца мяне, то, ну, такім чынам можна сказаць, што я святкую гэты дзень кожны дзень.
Ужываючы у сваім жыцці гэтую мову.
Прыцягваючы увагу і тым самым, можа быць, стымулюючы людзей ўсё ж такі пераходзіць на беларускую мову.
Так, у гэтым вы бачыце сакраментальны сэнс, альбо яшчэ ёсць нешта ў правядзенні такога дня?
Ну, насамрэч, калі мы кажам пра родную мову, то хочацца бачыць у ёй не нешта сакральнае, не нешта музейнае, экспанатнае, ўсё ж такі
паўсядзённае,
то, што для нас абсалютна звыклае.
А чаму вы менавіта вырашылі для сябе, што хочаце заўсёды размаўляць на беларускай мове? Я разумею, што вы заўсёды на ёй размаўляеце,
ну,
так?
Так, намагаюся, прынамсі, можа быць, бываюць пэўныя змены, калі я ў доктара, каб не рызыкаваць власным здароўем, пакуль што, можа быць, часам вымушаны пераходзіць на рускую мову. Гэта пачалося яшчэ ў школьныя часы, калі адбылася сустрэча з такім вядомым пісьменнікам, гісторыкам, як Уладзімір Арлоў, які прыїжджаў да нас у горад у Барысаў. Так. І хто чуў яго выступ і ведае, як ён выступае так цікава, натхняльна, і ось гэта быў адзін з тых крокаў, які падштурхнуў да такіх зменаў.
Так, а як вы адносіцеся цікава да нашай праславутай трасянкі?
Насамрэч, увогуле, калі мы кажам пра мову і пра нейкія класічныя літаратурныя каноны, яны ўсё роўна фарміраваліся на падставе пэўных дыялектаў ці некалькіх дыялектаў, якія потым станавіліся каноном. І трасянка ў гэтым плане, гэта таксама частка жыцця. Прынамсі, раней гэта было, можа быць, больш адчувальна ў пэўных рэгіёнах. Гэта частка мовы, яе такая цікавостка. Я думаю, яна ўласціва не толькі для Беларусі, яна шмат у якіх краінах свету ёсць.
Ёсць погляд, што гэта такая народная мова, і яшчэ думка, што лепш з там лісточкам размаўляць, але размаўляць. Вось цікава, ці ёсць у вашай скарбніцы беларускія словы, якія вы шануеце больш за ўсё, якія, мабыць, лічыце найбольш мілагучнымі? У мяне, напрыклад, гэта словы вачанятки, каханне, вось такія. А у вас?
Ну, насамрэч, я не спрабую іх так ўсё ж такі прывязвацца да нейкіх слоў, як і, ў прынцыпе, да такіх катэгорый, як самы любімы, самы-самы. Тому я спрабую ўсё ж такі з аднаго боку сваю ўвагу на розныя аб'екты, накіраваць, з іншага боку так ужо зусім не прывязвацца да некаторых рэчаў.
Так, такіх няма абагульненых.
Шмат ёсць, але я б не хацеў іх уводзіць у нейкі топ, таму што іх вельмі багата.
Так, а ці відчуваєте ви ніякий уздим популярності на білоруську мову? Ці саправди гэта тенденція існує зараз?
Мне здаецца, што ў параўнанні з папярэднімі, ну, скажам, калі ўзяць тыя ж 10 гадоў, сітуацыя змянілася, і пытанне звязанае не толькі выключна з мовай, а ўвогуле з беларускай культурай, з пэўнымі атрыбутамі, калі мова і беларуская культура, можа быць, трошкі камерцыялізуюцца, становіцца такім трэндам, і гэта цягнець дадатковы інтарэс у людзей і да гісторыі, да культуры, фальклора, мовы, музыкі і іншых, скажем так, культурніцкіх прадуктаў.
Ёсць такая фраза, нават я чула, мова гэта стылёва, вось такія.
Прынамсі, выбачаюся, гэта ўжо не выклікае такога вялікага здзіўлення, як калісьці.
Так, у універсітэтах можна пачуць.
На вуліцы.
Так, ёсць думка, што папулярызацыі мовы вельмі спрыяе таксама нацыянальны, безумоўна, фальклор. Ці згодна вы з гэтым?
Ну, скажем, мне здаецца, это трошкі ўсё ж такі розныя рэчы, таму што фальклор гэта хутчэй такія культурніцкія, не ведаю, кластары, коды, спосабы таксама мыслення пэўныя. Безумоўна, сувязь ёсць, але гэта трошкі ўсё ж такі іншыя фарматы мова і фальклор.
Але калі казаць пра беларускі фальклор, ці ёсць якія-небудзь аўтэнтычныя традыцыі, якія вас асабіста кранаюць больш за ўсё?
Мені вельмі цікавіць нават не столькі, можа быць, канкрэтныя традыцыі, колькі спосаб мыслення, то, якім чынам бачылі наваколле нашы продкі, і зараз я асабліва пачынаю, скажам так, бліжэй падыходзіць да вывучэння нейкіх міфалагічных рэчаў, фальклора беларускага, і вельмі цікава знаходзіць такія рэчы, якія для нас, для сучасных людзей, вельмі паўсядзённыя, звычайныя, у беларусаў былі, скажам, мелі цэлы корпус сваіх рытуалаў, сэнсаў і гэтак далей. Напрыклад, недавно рабіў таксама матэрыял, такі відэаролік пра катоў, котак, якім чынам іх успрымалі, і таксама шмат цікавага. Напрыклад, у некаторых рэгіёнах лічылася, што нельга, каб котка была побач з маленькім дзіцёнкам, бо двух катання могуць з'явіцца ў галаве дзіцёнка там жабы, лягушкі. Альбо былі зусім жахлівыя рэчы, калі там катам адрубалі хвасты, таму што лічылі, што там знаходзіцца пэўна такая негатыўная энергія і сіла. То бок вельмі шмат такіх цікавых рэчаў, якія для мяне, для аўтара таксама з'яўляюцца багатай такой глебай для тэкстаў.
А ў якім стане, на ваш погляд, наша айчынная літаратура знаходзіцца зараз?
Калі казаць пра сучасную, то так, ёсць шмат нюансаў. Калі казаць пра класічную, яна можа быць больш вядомая, больш аўтарытэтная, але ўсё роўна гэта на ўзроўні школьных падручнікаў, можа быць, такіх музейных экспанатаў, скажам так. Прыведу некаторыя лічбы. Калі казаць увогуле пра чытацкую аўдыторыю ў Беларусі, то трошкі менш за 50% чытаюць мастацкую літаратуру.
Недзе беларускую?
Не, увогуле мастацкую, недзе столькі ж зусім не чытаюць мастацкую літаратуру. Із гэтых, ну, умоўна, 50% сучасную мастацкую літаратуру на беларускай мове, бо ёсць рускамоўная літаратура беларуская, чытае недзе каля 12,5%. І тут мы зноў-такі, калі ўлічыць яшчэ тых, хто чытае рэгулярна, гэта зусім такі мізер. Тут ёсць, канешне, і пэўныя, і аб'ектыўныя, суб'ектыўныя чыннікі, але, думаю, ёсць ўсё ж такі, нават калі ўзяць 50%, ёсць куды пашырацца беларускай літаратуры, пашырацца аўдыторыю.
Ёсць затое, куды ісці, так, развівацца.
І, выбачаюся, проста яшчэ сітуацыя, думаю, звязаная з тым, што большасць беларусаў не ведае пра існаванне літаратуры. Безумоўна, можна зайсці ў любую кнігарню, знайсці гэтыя кнігі, але чамусьці не ведаюць. Бо я сутыкаўся з выпадкамі, калі людзі казалі, што мая кніга для іх была першай
на беларускай
сучаснай літаратуры на беларускай мове, і яны здзіўляліся, што зараз ёсць нейкія жывыя беларускія пісьменнікі. Бо іх былі ў галаве толькі класікі.
Так, вось я хачу вам задаць такую напрыканцы першай часткі нашай праграмы лёгкую беларускую загадку, а вы паспрабуйце яе адказаць. Ён гладка ходзіць у таго, хто ўмее лёгка і прыгожа гаварыць, і заплятаецца чалавек, які невыразна гаворыць.
Гэта язык, я думаю.
Так, сапраўды. Сябры, я нагадваю, што ў нас у гасцях сёння сацыёлаг, навуковы супрацоўнік Навуковай акадэміі навук Беларусі, пісьменнік Кірыл Стаселька. Мы ў другой частцы ўжо пагаворым і пра вашу літаратуру менавіта. Сябры, адпраўляйце свае пытанні ў прамы эфір у выглядзе смс на нумар 3377. Таксама ў вашым распараджэнні сацеткі і Telegram. Вы нас знойдзеце, напісаўшы на месцы пошуку лацінцы Радус FM злучна. Пасля кароткай музычнай паўзы мы працягнем нашу гутарку. Заставайцеся на Радус FM.
Проект в теме. Все самое важное и интересное.
Мы зноў у прамым эфіры, ля мікрафона Юлія Янукович. Сёння ў нашай студыі сацыёлаг, навуковы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, пісьменнік Кірыл Стаселька. Вы, сябры, можаце дасылаць свае пытанні ў прамы эфіру ў выглядзе смс на нумар 3377. Таксама для вас заўсёды адкрытыя нашы сацеткі і Telegram. Мы размаўляем пра мову, літаратуру, пра менавіта творы беларускага пісьменніка сучаснага. Каб у Telegram, дарэчы, агучыць свае пытанні, напішыце ў пошукавіку лацінцы Радус FM злучна. Кірыл, давайте працягнем нашу беседу з вамі. У вас выходзіць новы раман «Дзевяць жыццяў Вітамора», так? Я даведалася, што ён, аказваецца, паставіў адразу два рэкорды беларускай літаратуры жанравы і паводле колькасці персанажу. Колькі ж літаратурных жанраў выкарыстоўваюцца ў творы і давайте назавем іх.
Іх жанраў каля сімі. Што тычыцца персанажаў, то іх каля 260, але тут пытанне, ну, у залежнасці ад таго, як шырока разумець катэгорыю персанаж, гэта, ну, не менавіта літаратурныя героі ўсе, а персанажы, то бок плюс-мінус 260, не дзе ўсё.
260. Так, а гэта ваша нейкая фішка персанальная, вам падабаецца ўводзіць столькі персанажу, раскажыце пра гэта.
Вот такі нюанс, пра які я таксама недавно задумаўся, можа быць, гэта празмерна, можа, надзвычай шмат для літаратуры і варта неяк ўсё ж такі сябе абмежоўваць. Але я разважаю так, што калі браць чалавек, зразумела, што літаратура ўсё роўна бярэць пэўныя кавалкі жыцця, пэўныя фрагменты, але калі браць жыццё чалавека, то на працягу жыцця ён сустракае дзясяткі тысячаў людзей, і што тычыцца маіх тэкстаў, то гэта, ну, з аднаго боку, можа быць, надае пэўнай большай рэалістычнасці, з іншага боку, гэта спроба паказаць, што тыя людзі, якіх мы сустракаем, якіх, можа быць, сустракаем выпадкова і з якімі бачымся толькі адзін раз у жыцці, што яны таксама могуць аказваць вялікі ўплыў на нашы думкі, дзеянні. Вот, дарэчы, як прыклад Уладзіміра Арлова, гэта была адна сустрэча, яна вельмі на мяне паўплывала, але потым так. Мы з ім ўжо праз гады наладзілі такія блізкія стасункі.
Гэта, мабыць, мы вось літаратурныя жанры закраналі, вы яшчэ іх не назвалі.
Так, іх каля сімі.
Сямі, так.
Таму ж, давайте увогуле, можа быць, пра канцэпцыю тады распаяду, чаму так. Столькі жанраў. І,
давайте.
Такі тэкст не класічны, структура не класічная, увогуле падыход да напісання тэкста. Тут ёсць у адрозні ад папярэдняй кнігі «Маргіналіс» галоўны герой, які кожнаму перыяду жыцця, якога адпавядае тая ці іншая частка. Кожная частка звязана з пэўным гістарычным перыядам, з пэўнай краінай, з жанрам і таксама адпавядае канкрэтная філасофская канцэпцыя. Нечым такая постмадэрновая, кажу, замаручка. Натуральна, што нельга разглядаць цалкам гэта рэалістычна, бо недзе там, скажам, першая частка можа 1919 стагоддзя, апошняя частка сучаснасці. Натуральна, што людзі так доўга не жывуць, але гэта не трэба разумець літаральна. Гэта хутчэй такая канцэпцыя.
У вашай кнізе «Маргіналіс» так шмат персанажаў, і яшчэ там адсутнічаюць галоўны герой, галоўны час і месца дзеяння. Як такое магчыма? Растлумачце нам, калі ласка.
Так, у «Маргіналісе» атрымалася такая сеткавая структура, мне хацелася паэксперыментаваць, бо ў класічным тэксце, ў класічным рамане ёсць адзін ці некалькі галоўных герояў, канкрэтнае месца дзеяння, час дзеяння, і гэта такое, можна сказаць, ядро. І, бо «Маргіналіс», што гэта такое? Гэта, па сутнасці, палі кнігі. Раней на палях кнігі рабілі пэўныя малюнкі, аздаблялі іх узорамі, так. Калі трошкі ўжо пазней на іх пачалі рабіць пазнакі, нататкі, і ёсць выпадкі, скажам, той же Руссо, альбо ферма, які сваю вялікую тэрыму таксама занатоўваў на палях, калі палі становіцца чымсьці самастойным, аўтаномным і не менш важным за сам той тэкст, за тую кнігу, на палях якой былі зроблены гэтыя нататкі.
Калі не не памыляюся, напэўна, Скарына ўвёў увогуле палі. Штосьці такое, я памятаю, нам расказывалі.
Ну, гэта можа быць у беларускай кніга выдавецкай дзейнасці. Ось, і, але на палях, як я кажу, бываюць вельмі важныя рэчы, які мы просто не заўважаем за іх, скажам так, функцыі, да якой мы звыкліся. І ў класічным рамані ёсць вось гэтае ядро з галоўнымі, і ёсць пэўныя палі, якія проста не трапляюць кнігу. То бок, ну, толькі калі гэта можа быць нейкая фантастычная кніга, але мы разумеем, што нешта ёсць па-за гэтымі палямі. І вось тут у меня была такая спроба ўсё ж такі выкруціць класічную структуру рамана, калі тое, што знаходзіцца і з'яўляецца ядром у цэнтры кнігі, трошкі вынесці вонкі, а тое, што з'яўляецца ў класічным тэксце на палях, зрабіць гэта часткай менавіта твора.
Так, а вашы кнігі больш да мастацкай вы адносіце, ўсё ж такі літаратуры, так. А ведаеце, мяне яшчэ зацікавіла тое, што ў Тэлеграме не так даўно з'явілася серыя з 12 стыкераў, і яны таксама, як аказалася, створаныя па матывах раману «Маргіналіс». Скажу па сакрэту, што маім фаварытам стаў стыкер «Адіёсікі». Раскажыце нам, калі ласка, што гэта за праект такі, ці ўдзельнічалі вы якімсьці чынам у распрацоўцы стыкераў, і як нашы слухачы могуць іх дабавіць?
Так, гэта, ну, дадаць можна хто умее дадаваць стыкер пакі ў Тэлеграме, трэба проста напісаць «Маргіналіс» лацінкай.
Так, назва.
А як яны з'явіліся, у мяне шмат, калі ёсць адбываецца розных акцый, промо-мерапрыемства ў нейкіх такіх кампаній. Вот прынамсі з «Маргіналіс» была такая, быў такі квест, там няма галоўнага героя, і я прапанаваў чытачам паспрабаваць знайсці, хто можа прэтэндаваць на ролю галоўнага героя. І імём таго чытача, які б даў правільны адказ, назваць персанажа ў наступнай кнізе, ось якая зараз выйдзе, што я і зрабіў. Вось, гэта адзін такіх, ну, то бок такі квест, хто хоча стаць персанажам кнігі, героем
так,
кнігі.
Цікава.
І такая і падзяка чытачу, і магчымасць для чытача неяк пагуляцца з тэкстам. Так ось, гэта таксама стыкеры, гэта адна так, з такіх кампаній па пашырэнні прасторы літаратуры, калі літаратура і аўтар выходзіць за поля самога тэкста і кнігі. І гэтыя стыкеры, яны з аднаго боку па матывах тэкста, бо тыя, хто чытаў, зразумеюць. Але ў такім выпадку было б вельмі вузка, і імі б абменьваліся толькі адзін раз, а тыя, хто не ведае, зусім бы не мяняўся, не дасылаў. Яны ж больш універсальныя для такіх тыповых сітуацый, можа быць, таму чалавек, які не чытаў тэкст, таксама можа іх выкарыстоўваць, але з іншага боку, магчыма, і зацікавіцца праз гэта кнігай, паглядзіць, што гэта такое.
Так, зараз Тэлеграм такі у топе.
Так, і гэта, ну, гэты стыкер я сам маляваў.
Або
часам раблю таксама рознага кшталту, ёсць такія карцінкі, як стрыпы, розныя карикатуры, малюнкі і так далей, часам таксама і малюю, але хутчэй так для адпачынку.
Так, вось нам задаюць у Тэлеграме, Владзімір, пытанне, колькі гадоў аўтару?
Так, 2009, значыць, мне 28 гадоў.
Вось,
ну, першая кніга з'явілася, калі мне было 25 гадоў, але гэта быў зборнік, і адпаведна, гэта тыя тэксты, якія друкаваліся раней у, ну, мастацкіх часопісах.
Так, і потым некі
так, і потым яны скампанаваліся зборнік.
Так, зноў вернемся да новага вашага твору. Давайте паспрабуем лаканічна распавесці нашым слухачам, у чым сутнасць рамана «Дзевяць жыццяў Віта Мора».
Рэч у тым, як я сказаў, што, ну, і чаму так сама шмат столькі персанажаў, што тэксты ў мяне досыць сюжэтна насычныя, вельмі ж складаюцца з такіх такія каралі, можна сказаць, вельмі шмат гісторый, якія нанізваюцца і ствараюць вялікі тэкст. Так, але калі пытаюцца ў мяне, там, што вы хацелі данесці, што вы хацелі данесці да чытача, якая думка, ідэя, то тут я звяртаюся да таго, што ўвогуле для чаго патрэбная літаратура і ўвогуле мастацтва. Безумоўна, ёсць розныя функцыі, можа быць ідэалагічныя, калі мы спрабуем чалавека ў нечым пераканаць, бываюць забаўляльныя, бываюць іншыя функцыі, як у, можа быць, эратычнай літаратуры. Вот такія тэксты, як у мяне, я лічу, што яны мусяць не даносіць пэўныя сэнсы, не нешта тлумачыць і пераконваць чытача, а мусяць стымуляваць думку чытача, то бок быць таким люстэркам, у якім не у якім аўтар, скажем так, з'яўляецца тым майстрам, які зрабіў люстэрка, але што адлюстроўваецца ў ім, залежыць ад чытача. То бок, тэкст і кніга гэта не сховішча сэнсаў, якія трэба знаходзіць. Гэта такая спараджэнне, такі стымул, калі чытач сам стварае сэнсы.
І кожны можа знайсці там сваё, нешта, што ён інтэрпрэтуе за тым. Калі і якім чынам вы распачнеце ўжо прэзентаваць гэты твор?
Падрыхтоўка тэкста яго выдання ўжо досыць доўга адбываецца, як я казаў, гэта першы выпадак з маімі кнігамі, калі я папярэдня праводзіў такі краўдфаундынг, калі рабіліся перад замовы. Былі спачатку пэўна складанасці і з платформай, калі яна надоўга зламалася, потым ўжо ў выдавецтве там і з рэдагаваннем кнігі былі праблемы, калі тэхніка ламалася, таму гэта трошкі зацягваецца і ёсць гарады, прынамсі рэгіянальныя, мой родны Барысаў, дзе мяне ўжо можа паўгады чакаюць, запрашаюць. Я кажу, давайте я ўсё прыеду ўжо з новай кнігай, так можа быць будзе цікавей, але не магу назваць дакладную дату, бо вось узнікаюць такія.
Але гэта будзе сакавік.
Але так, я спадзяюся, што калі не будзе нейкіх зноў форс-мажорных такіх рэчаў, то гэта будзе сакавік. Так. Гэта будзе шэраг прэзентацый па Беларусі. Мінулы раз, акрамя Беларусі, былі таксама і прэзентацыі ў Літве, Польшы, Венгрі.
Так, і за межу.
Так, таму і тут будуць аўтограф-сесіі, прэзентацыі і іншыя фарматы.
Добра, будзем чакаць. У завяршэнні нашай праграмы мне б хацелася, каб вы, Кірыл, назвалі топ-3 кнігі менавіта сучасных беларускіх аўтараў, якія, на ваш погляд, было б вельмі цікава прачытаць кожнаму.
Калі б я не быў аўтарам, але я веду шмат беларускіх аўтараў сучасных і веду, што яны ім уласціва крыўдзіцца, таму, калі я назаву тры кнігі адніх аўтараў, астатнія пакрыўдзіцца, і ў сувязі з гэтым я, давайце, назову так эгаістычна свае тры кнігі, гэта «Дзіцячы маніфест», «Маргінальнасць» і «Дзевяць жыццяў Літамора».
Добра, але будзем жадаць нашым слухачам, каб яны чыталі беларускую літаратуру. На сёння гэта ўсё. Нашым гостем сёння быў сацыёлаг, навуковы супрацоўнік НАН Беларусі, пісьменнік Кірыл Стаселька. Нагадаю, што запіс гэтай праграмы можна будзе паслухаць і паглядзець на нашым сайце. Шануйце сваю мову і краіну, сябры, ну і, канешне, няхай вашы вачанятки заўсёды зіхацяць шчасцем. Заставайцеся з намі, слухайце Радыус FM. Да, побачэння.
Будь в теме на Радиус FM.